Jos olet tämän podcastin ystävä, niin uskoisin, että nautit suuresti myös Otetaan yhdet podcastista. Se on siis mun ja Teemu Pastori Potapoffin yhteinen podcast, joka tulee kerran viikossa. Homman nimi on se, että me Teemun kanssa istutaan alas, otetaan yhdet ja jauhetaan siinä sitten joko ajankohtaisista ja kaikista maailmaa syleilevistä asioista, mitä milloinkin sattuu ne mielen päällä olemaan hyvin suorasukaisesti ja suorapuheisesti itseämme ja ketään muitakaan säästelemättä, eli Otetaan yhdet podcast. Se löytyy omalta kanavaltaan Spotifysta, Apple podcasteista ja niin päin pois. Käy ottavassa seuranta. Aikaisemmin ne jaksot löytyy täältä tämän Renne Korppila podcastin alta, mutta ne ovat siis siirtyneet sinne aivan omaan profiiliinsa. Eli otetaan yhdet, ota se seurantaan, niin pysyt sitten kärryillä, kun joka viikko noita uusia jaksoja lyödään ulos. Ja tätä podcastiahan sponsoroi bodikauppa.fi. Sieltä saat parhaat mahdolliset lisäravinteet, mitä maa päällään kantaa. Sieltä löytyy M-Nutritionit, sieltä löytyy Supermassit, sieltä löytyy Bigger is Better, joka on siis ton Kujalan Killen oma sarja. Ja kun menet kassalle, niin käytä koodia RENNE10, sillä saat 10% alennusta kaikista normaalihintaisesta tuotteesta, joten bodikauppa.fi on se osoite ja RENNE10 on se koodi. Mutta eiköhän nyt mennä tämän päivän itse asiaan. Mika Luttinen, tervetuloa vieraaksi podcastiin.
Kiitos.
Hienoa, että pääsit tulemaan. Suthan siis tietysti niille, jotka eivät ihan heti nimestä tunnista, niin Impaled Nazarene varmasti on semmoinen yhtye, mikä aika monille suomalaisille on tuttu, väittäisi jo tässä vaiheessa teidän noin mitä 30-vuotista uraanne.
30 vuotta tulee marraskuussa.
Joo, mä muistakin just, että 90-luvun alusta itsekin on ensimmäisen kerran tähän kyseiseen nimeen törmännyt, niin aika kauan te olette jaksanut painaa, ja sanotaanko se on niin kohtalaisen säännöllisellä iskulla kuitenkin.
Jep, ja ei olla kertaakaan pidetty näitä, mikä on nykyaikana tämä hieno tauko, niin pitää jäädä luovalle tauolle tai muuta.
Että ole Antti Tuiskuinen vetänyt stadion kiertuetta ja sitten tauolla.
Joo.
Itse asiassa kun mä pyysin sua vieraaksi tähän podcastiin, niin sä sanoit silloin, että sä et hirveästi tee Suomessa tällä hetkellä niin sanotusti mediaa, jos näin niin hienosti sanotaan. Mistä moinen?
No ensinnäkin varmaan ei kyllä hirveästi kysytäkään, että ei sen puoleen.
Helppo kieltäytyä.
Ja sitten ihan toiseksi, niin kaikki nämä, mitä on ollut aikoinaan näitä, muistat varmaan Yleisradion todella hienot ohjelmat.
Niin kaikki mahdolliset, joo.
Kyllä, niin sen jälkeen vähän päätti semmoisen, että ainoastaan antaa musiikkilehdille haastatteluja uuden levyn tiimoilta, jos semmoinen on pihalla. Ja muutenkin itse asiassa tämä oikeastaan ulkomaillekaan, että tulee kyllä yhtenään kaiken maailman edelleenkin, vaikka on viime levystäkin mitä 5 vuotta, kun sitä tulee.
Onko se niin kauan?
Niin, huomannut vaan itse, että mitä vanhemmaksi tulee, niin mä tiedän, ei mulla ole oikein mitään asiaa kenellekään.
Sitä suuremmalla syyllä, mitä nöyrin kiitos, että tulit vieraaksi. Mä muistan siis mun ensimmäinen kontakti itse asiassa, ennen kuin mä olin edes kuullut teidän musiikkia, on ollut ihan 90-luvun alkuvuosina, silloin kun tämä pienlehtiskene oli vahvasti voimissaan, ja itsekin tuli tämmöisiä sarjakuvat siinä ja touhuiltu, ja sitten niitä lehtiä tietysti vaihdeltiin muiden tekijöiden kanssa, ja samoin tietysti tämä tape-treidausjuttu ja tämmöinen, junnuthan nykyään ei edes ymmärrä, mitä, kun puhutaan tape-treidaamisesta, kattokaa vittu sanakirjasta, mitä se on. Mutta siis ja muistan sitten aikoinaan tämmöisten cine-treidauksien kautta saaneen tämmöisen Sickness-nimisen nimenomaan, no tietysti silloin niin monet tämmöiset underground-musiikkilehdet, niin nehän käsitteli niin black metalia, grindcorea, death metalia, että se oli kaikki semmoista yhtä iloista sotkua, varsinkin tämmöisen Suomen kokoisessa maassa, ja siellä oli Impaled Nazarenen haastattelu, ja sieltä mulle jää, siis mä vieläkin muistan sen äijän hienon vastauksen tähän, että se oli jotenkin tähän tyyliin, että kun vituttaa tämä Suomen talvi, että pääsispä äkkiä Espanjaan huoran pillua nussimaan. ja siitä hetkessä mä ajattelin, että vittu, tää on kova äijä, ja sitten oli pakko etsiä Impale Nazarenea, ja olisikohan sitten ollut just toi Nortsi, tai voisiko se ollut jopa jo Ugra Karman?
Varmaan, jos se Sickness oli, niin se on varmaan ollut kyllä tolliaikoja.
Josko oli siinä demo, mutta siinä kuitenkin, voisikohan se ollut, muistaakseni puhuttiin siitä demosta jopa jotakin, tähän tyyliin.
Saattaa olla.
Joo, mutta tämä on tämmöisiä, mutta ei, se varmaan, voisin kuvitella, että niihin aikoihin varsinkin tulee aika paljon varmaan rustailtua näihin sineihin noita haastatteluja.
Se oli siis aivan älytöntä, että mä olin Intissä just silloin, kun tuli, tai oltiin tehty tämä Code Perversion EP.
Joo.
Niin pääsin ensimmäiselle lomalle, niin siellä oli siis valehtelematta semmoinen niin kuin 30 sentin pinkka kirjeitä, haastatteluja, sinejä ja kaikkea. Oli niin kuin sillä, että oho, mitä on tapahtunut. Ja meillä oli silloin vain demo pihalla siinä vaiheessa. Että se, siis sehän oli mahtava alakulttuuri siihen aikaan.
Ja kaikki nämä haastattelut nimenomaan naputeltiin kirjoituskoneella tai käsin kirjoitettiin.
Kyllä,
ja läheteltiin
nimenomaan
sitten,
kirjoituskoneella ja jumalauta, että niitä tehtiin aivan järjettömiä määriä.
Ympäri maailmaa.
Ja siis se, nimenomaan se oli suuri osa tuli ulkomailta. Että mehän niinku, ei mitenkään päätetty sitä, mutta se oli niinku päiväselvää meille, että me lähdetään tai niinku tähdätään ulkomaille, että meidän markkinat on siellä, että ei Suomi. Suomi on niin pieni maa ja siitä lähdettiin ja sillä tiellä ollaan.
Aika hyvin. Olette pärjänneet.
Ei voi valittaa, ja nyt täytyy sanoa, että täytyy olla kyllä helvetin tyytyväinen kun tähän korona-aikaan, niin ettei meistä ikinä tullut semmoista bändiä, jonka pitäisi elää musiikilla pelkästään, koska tuossa mulla on aika paljon kavereita, mitä mä kattelen, niin ne on ihan kusessa, kun niillä on kaikki kiertoet ja tämmöiset peruttu, niin me ollaan ihan tavallisessa päivätöissä oltu aina, niin
niin, sulla on ollut se kuitenkin, että sä oot siinä sivussa kuitenkin sitten on hankkinut ammatin ja näin päin pois, että se ei ole ikinä rakentanut pelkästään sen rock'n'rollin varaan.
Ei, se on ollut niin kuin, se breikki olisi pitänyt tapahtua silloin todella kauan aikaa sitten, että se olisi pystynyt. Että ehkä se oli siinä Suomi Filan perkeleen aikaan, kun jos sitä olisi täysillä painettu siihen, niin kuin sitä levyä ja sitten rundattu ympäri maailmaa, mutta se ei vaan tapahtunut, niin that's it.
Mutta onko se niin kuin, ajattelet, että se on se työmäärä vai myöskin, koska kuitenkin, jos itse asiassa just tässä kuuntelin esimerkiksi Suomi Finland perkelettä just eilen, kun mietiskeli sitä, että mistä me jutellaan ja näin päin pois, niin kyllä se kuulostaa edelleenkin aika saatanan ehdottomalta ja äärimmäiseltä matskulta.
Ja sillä on paljon tekemistä on se, että se missä se äänitettiin, siis Tiko, missä tehtiin mitä meidän 5 ensimmäistä levyä, niin Ahti Kortelainen, vähän siis siinä on mies, joka tajus metallia todellakin ja tajuaa edelleenkin, on sillä edelleenkin studio pystyssä, niin se kyllä edesauttoi tosi paljon meidän soundia ja kaikkea tämmöistä, että mehän oltiin aivan, eihän me tiety mistään mitään, kun me mentiin tekemään meidän ekaa demoa ja ekaa EPtä ja ekaa levyä, niin lähinnähän se oli sitä kaljanjuontia ja sitten se, että mitä tälle pitää tehdä, niin ei me tiedä.
Tee jotain, se oli rajulta.
Se oli tämä vakio aina, että laita sitä vittu kaikua, mikä sekin oli niin kuin väärin sanottuna, koska se on oikeasti vittu delay, mutta sitä piti olla niin kuin joka helvetin biisissä piti aina olla, että
Ja sama kuuntelit myöskin sitten tuosta tätä Ugra Karmaa myöskin, ja siis piti ihan mennä katsomaan, että niin minä vuonna tämä levy nyt olikaan julkaistu, koska soundillisesti oli jotenkin yllättävänkin relevantti.
Se on todella, niin kuin itsekin hämmästelee sitä aina silloin tällä, että saatana tätä voi kuulostaa hyvältä. Joo. Ja se ottaa huomioon, että se on niin kuin nauhoitettu, oliko se nyt 5 päivässä, ja mukaan lukien miksaus.
Joo.
Että se oli, niitä mentiin semmoisella nollabudjetilla aluksi, tehtiin näitä levyjä ja se oli mahdollisimman nopeasti kaikki narulle ja miksaus ja näkemiin.
Onko se nykyään, meneekö se ehkä nykybändeillä sitten kaiken tämän tämmöisen digitaalisen nauhoittamismahdollisuuksia ja muiden kautta, että mennään semmoiseen tietynlaiseen vähän jopa liian hiomisen tilaan, koska jos mietitään, on se sitten niin kuin heavy metallin, black metallin tai punkin tai hardcoren tai minkä tahansa, kaikki nämä tämmöiset parhaat ja semmoiset niin kiihkeimmät teokset on kuitenkin siltä ajalta, kun sitä studioaikaa oli se muutama päivä ja nuoret pojat sekoili siellä semmoisessa, sanotaanko, muutamassa promillessa minimissä ja kohkattiin sitä kamaa nauhalle ja se tuli mitä tuli.
Joo, ja sitten varmaan oli se, että piti treenata saatanasti enemmän mitä nykyaikana, koska silloin kun vedettiin Kelalle vielä, kun nauhoitettiin, niin jumalauta sitä hommaa, mikä se oli, jos sillä joku kusi, kun mekin nauhoitettiin aina sillä, että siis kaikki meni livenä ineen. Sitä äänitettiin kakkoskitara ja laulu, ja se oli niin kuin siinä.
Niin, että vette koko bändi
päin. Niin, koko bändi niin, veti livenä.
Joo, joo, okay.
Niin siinä oli pakko vähän niin kuin osata ne biisit, eikä nythän sä voit mennä niin kuin studioon ja näytä mulle, miten toi kohta menee, ja sit vaan liimataan kohilleen. Ja
soitellaan riffi kerrallaan sisällä, ja luuppi kerrallaan, ja ruumut parhaimmillaan koneella, ja eikä siinä siis tavallaan mitään ehkä, mutta et, ehkä se tämmöisen meille fabuille ehkä niin. Semmoinen.
Me ollaan niin vanhoja, että meillä on vähän erilainen käsitys tästä. Siis se on mun mielestä nykyajan tuotanto on helvetin niin kuin muovisen kuulosta. Siis varsinkin kun rummut trikkeröidään ihan täysin, niin siinä on niin kuin minkäänlaista sitä orgaanista soundia enää olemassakaan.
Nyt väittäisin, että me eletään tavallaan semmoisessa ajassa, että jos ajatellaan sitä 90-luvun alkua, tavallaan tämä semmoinen toisen aallon black metal alkoi oikeasti runnon läpi, tietysti oli tämä Norja-soundi ja sitten Suomessa nousitte te ja Beherit ja mitä Archgoat ja mitä kaikkea, se nyt olikin silloin siinä aallossa, ja se oli tietysti silloin helvetin iso juttu, jos puhutaan niin kuin metalliskenestä ja oikeastaan niin kuin semmoista jonkinasteista niin kuin valtavirta penetraatiostakin, mutta nyt kun mietitään tätä aikaa, jos me nyt eletään, niin mä väittäisin, että nyt on tämmöinen jonkunlainen uusi black metal, tosi vahva nousukausi käynnissä. Allekirjoitatko tämän?
Mä oon vähän hankala sanoa mun mitään järkevää tähän, kun mä en seuraa.
Sä et seuraa, okei. Okay.
Mä en oikeasti seuraa. Mä mietin just yksi päivä, että milloin mä oon viimeksi ostanut jonkun levy. Mulla on niin kuin autossakin, niin mulla on yksi semmoinen CD, minkä mä oon itse polttanut, missä nyt on lähinnä just jotakin kasariträssiä pääasiassa. Mä kuuntelin niitä vanhoja levyjä, että on niin ulapala tästä nykyajan skeneestä, okay, että joo, ei joo. Mitään järkeä.
Kuitenkin, niin, ja sitten kun ajatellaan Impalan Nazarenäkin, että se kuitenkin soitatte tosi monenlaisten bändien kanssa, totta kai niin kuin pääasiassa niin kuin metallipainotteisissa kekkereissä, mutta siinä on se variaatiohan on kuitenkin aika suurta ymmärtääkseni, mitä on katsonut, minkälaisten bändien kanssa kulat.
Niin, mehän nykyaikana soitetaan melkeinpä ainoastaan festarikeikkoja, että se ollaan isoimmilla, ei isoimmilla, mutta vähän isoimmilla festareilla, niin ja ollaan päästy Hellfestiinkin 3 kertaa, mikä on, siellä on aika monen sillisalaatti se, mitä sieltä löytyy.
Kyllä.
Että se, joskus tulee hyviä bändejä vastaan, tähän tässä nyt osaisi sanoa, ei muista yhtään nimiä.
Niin, tuli lähinnä mieleen siitä tämä mun teoria tästä, tai tämä mun ajatus ja näkemys tästä black metalin noususta, mikä olisi esimerkiksi nyt tulevana viikonloppunahan oli tarkoitus alun perin järjestää toi Steelfest tuolla Hyvinkäällä, missä teidänkin oli tarkoitus esiintyä, ja se festivaalihan on ollut tässä nyt viime vuosina koko ajan niin kuin nousemassa isommaksi, mikä on mun mielestä yksi selkeä osoitus siitä semmoisesta black metal jutun uudesta, ei nyt niin kuin valtavirtaistumisesta, mutta kuitenkin taas siitä, että siitä on tulossa taas semmoinen ihan eri tavalla relevantti voima niin kuin metallikentässä, kun ehkä mitä se on jossain vaiheessa vähän ehkä katosi alemmas, mutta jos me palataan sen 90-luvun alkuun ja sinne, kun tekin olitte silloin aikoinaan kuitenkin siinä black metal jutussa jollain tavalla, tai olitte siis oikeastaan niin kuin silloin aina, että kyllähän te olitte niin kuin black metal bändi.
Kyllä. turha tätä nyt on kistää, enkä yritäkään kistää.
Miten sä niin kuin silloin näit ja ajattelit sen black metalin?
Se oli, musta ei ehkä ikinä ajatellut niin kuin sitä musiikkia sillä, että se nyt on black metalli, nyt, miten helvetti tämän osaa selittää. Liian hankalia kysymyksiä. Eikö täällä puhutakaan jostakin, mikä on sinun lempi alkoholijuoma ja
niistä puhutaan sitten myöhemmin.
Vastaavia näitä viisauksia, mihin joutuu aina vastailemaan. En mä tiedä, se, siis sehän oli silloin kun aloitettiin, niin mä tiedä, oliko sitä edes niin kuin mitään sen kummempaa visiota. Että se, lähinnähän varmaan niin kuin moni bändi aloittaa just se, että haluaa soittaa semmoista musiikkia, mitä kuuntelee. Ja meillä se nyt oli luonnollisesti Venom ja Sodom ja tämmöiset. Ja siitä sitten pikkuhiljaa, ennen Impel Nazarenea meillä oli semmoinen bändi kuin Mutilation Broidin kanssa. Ja siitä lähti pari biisiä sitten Impel Nazarenelle, mutta se, tämä Mutilationi nyt hajosi siihen, kun ketään ei kiinnostanut paitsi meitä. Ja etittiin uudet tyypit ja löydettiin pikkuhiljaa semmoisia, oli lukiossa silloin ja rinnakkaisluokalla totta kai pitkät tukat liittoutui saman tien.
Just näin.
Ja sitten alettiin pikkuhiljaa tekemään niin kuin lisää biisejä. Tämä Condemned to Hell on ensimmäinen niin kuin Impel Nazarenen biisi, mitä tehtiin ihan Impel Nazarenen line-upilla. Ja se kun oli saatu valmiiksi, niin silloin oli vähän semmoinen fiilis itsellä, että vittu, tästähän voisi tullakin jotakin. Ja sitten kun mä olen siis tehnyt aikoinaan radiota, Oulussa Radio Mekassa ollut toimittaja, niin mulla oli semmoinen Dead Special-niminen ohjelma, missä soitin Blackia ja Deadtiä ja sitä kautta oli kaiken maailman kontakteja ympäri maailmaa, niin aloin promoomaan meitä. Ja yksi asia, minkä takia me saatiin nimeen varmaan, oli just se, että me helvetisti lähettelin nauhoja ympäri maailmaa. Ja sehän auttoi ja sieltä tuli nauhoja takaisin ja bla bla bla, mutta se itse se black metalin ydin on kuitenkin, sehän tässä vissiin oli se kysymys, niin vittu, en mä osaa tätä selittää mitenkään järkevästi.
Niin,
black metal on black metalia ja se on niin kuin, sitä on niin hyvin erilaisia näkökantoja kaikille, että mitä se pitäisi olla, mutta mulle se on se Venomin black metal, koska Venom oli niin ultimaalinen, siis sehän räjäytti pikkupojan pään.
Muistan itsekin.
Luet haastattelua, missä me juomme pappien oksennusta, niin mitä helvetti.
Ja tavallaan niin kuin Venomissa oli tietyllä tavalla myöskin, tai siis olikin, siis totta kai sitten kun vähän tuli ikälisää, niin hiffasta, sehän on tosi semmoinen, niin kuin, siinä oli paljon sitä show-elementtiä, ja siis semmoinen tietynlainen, niin kuin, miksi sitä voi sanoa, mitenkään niin kuin väheksymättä tai ottamatta häntä mitään pois, mutta se oli tosi semmoinen niin kuin performanssi ja se semmoinen niin kuin rooli, mitä siinä esitettiin.
Tämä on muuten itse asiassa hyvä aasisilta. Soitettiin Inferno-festareilla, tämä norjalainen iso festari, mikä on viime keväänä. Sitten mä näin tuommoisen arvostelun, missä oli sillä, että Impel Nazarene is Hollywood kautta viiva party satanism. Ja sitten oli sillä, että niin, mutta mitä vikaa siinä on?
Niin.
Et sehän on nimenomaan siis tämmöinen samanlainen kuin Venomin. Niin mun mielestä me ollaan sillä samalla akselilla Venomin kanssa se, mitä me tehdään.
Niin, koska
jos sä nyt haluat saada jotakin mystisiä, että jossakin metässä viheltää tuuli ja pöllöt huhuilee, niin sit on ne eri bändit, mistä sä saat ne kiksissä, mutta mä en saa semmoisista sanotuksista niinku mitään helvetin niinku pätkääkään irti, että okei.
Niin, koska mun mielestä just Impel Nazarenessa on se tietynlainen semmoinen just semmoista jännää tasoa siinä tietyllä tavalla semmoisessa, vähän siitä semmoisessa, just taas niin kuin, nyt munkin on vaikea löytää niitä sanoja sitä, että mikä on, että et ei ole ikinä ottanut mun mielestä itseäni liian tosissa. Onko niin, mä oikeassa tämän analyysin kanssa, että siinä on sen tietynlainen pilke silmäkulma sinne teidän touhus ollut koko ajan.
Kyllä tietyllä tavalla joo, en kiistä sitä, mutta sitten toisaalta myös kyllä tässä tosissaan ollut.
No, mutta sehän on just hienoa. Siitähän syntyy se hieno tavalla, että jos sä vedät ihan läskiksi, niin ettehän te olisi tässä.
Ei, se kyllä pitää todellakin paikkaansa.
Ja silloinhan tavallaan se tarkoittaa sitä, että se oli se musiikki tai sanotukset tai minkä tahansa, niin niissä on, että siellä on sekä se tietynlainen pilke ja Hollywood ja tämmöinen.
Ja niin, partisatanismi.
Partisatanismi-meininki, mutta eihän se poista sitä, että siellä voi olla myöskin niitä aitoja keloja.
Siis sieltä tietyistä biiseistä löytyy, jos vaan haluaa etsiä ja jos hiffaa sen, mutta Tai sitten ei.
Mutta siis jos puhutaan niinku sitten just toisesta aallosta, toisen aallon black metallista ja se tavallaan, mikä niinku tietysti nykyään mielletään toisen aallon black metalliksi, eikä se Norja, Saudi, Darkthrone, että näin päin pois, niin teidän soundihan poikkeaa siitä aivan helvetisti, jos ajattelee, no just vaikka aiemmin mainittu Ugra Karma, joka kuulostaa paikoitellen lähestulkoon niinku punkilta.
Mutta se johtuu, siis meillä on varsinkin, niin mehän kuunneltiin koko ajan jotakin extreme noise terroria.
No just esimerkiksi tuommoiset tulee, ja sitten koko tuotannon läpi mun mielestä niin kuin nähtävistä tuollaiset vaikuttaa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tämäkin line-up, mikä meillä on nyt, joka on ollut jo, siis hetkinen, basisti on soittanut 20 vuotta, kitaristikin on ollut jo no, virallisesti 10 vuotta, mutta sekin on ollut jo niin kuin aikaisemmin välillä sessiokitaristina ja rumpali on ollut vuodesta 1995, niin kaikkia meitä yhdistää se, että me tullaan siitä, me ollaan kuunneltu Agnostic Frontit ja Cramp Suckersit ja
näköhän niitä crossoverin nykyään.
Crossoveria varsinkin, joo. Se oli kova, joku Carnivore. Carnivoren kakkoslevy, niin
ei sen parempaa, jos puhutaan vähän rajumasta musiikista, niin ei kyllä Retaliatio niin parempaa ole.
Kyllä, ja varsinkin siis siinä on niin jumalaiset lyriikat, mikä on siis semmoiset lyriikat, mitä se pystyisi nykyaikana julkaisemaan. Siis se on aivan uskomatonta, kun Roadrunner on aikoinaan pistänyt sen pihalle.
Mutta itse asiassa just tämä oli se, mitä tuossa aikaisemmin just kun käytiin, sanoin tästä, että kun että tavallaan teillä on se, että siellä on se semmoinen pilke silmäkulmassa, mutta samaan aikaan se semmoinen oikea ja vakava sisältö, niin just esimerkiksi niin kuin Peter Steele ja just Carnivoren ja Typo Negativen niin kuin lyriikat ja se homma, niin on mun mielestä yksi semmoinen, mikä siinä vertautuu mun mielestä, tietysti ehkä musiikillisesti, mutta siis semmoinen samanlainen asennemaailma on jollain tavalla mun mielestä aistittavissa niin kuin teidän tekemisessä kuin hänenkin bändeissä.
No se on varsinkin Carnivoren lyriikat, niin on kyllä ollut niin suuri vaikutus muuhun, että
kyllä, se on raju levy.
Se on pirun kova levy.
mitä muita, jos niinku miettii tuommoisia sun omia näitä tämmöisiä musiikillisia vaikutteita, bändejä, mitä sä oot silloin skidinä fiilistellyt, niin mitä sieltä on ollut semmoisia, mitkä on tehnyt sen vakavan jäljen, että nyt minustakin tulee saatana palvova heavy metalisti?
No, Venom ja Sodomhan tässä jo meni, Slayer tietenkin.
Joo.
No niitähän nyt on niin älyttömästi kaiken maailman Agent Steelistä, Helloweeni, eka minilevy ja tämä Walls of Jericho, aivan mahtavia, kuuntelin tämmöistä ja kuuntelen edelleen niitä. Sitten kaikkia näitä punkkia, siis Suomessahan Oulusta olen kotoisin, niin Irstas, näin sen aikoinaan joskus 17-vuotiaana ja olihan sekin kokemus, se oli siis niin käsittämättömän kova vittu livenä, että pää lähti irti. Sitten oli, että onko Oulussa tämmöinen bändi, että mitä helvettiä. Faf Bay luonnollisesti, no Terveet kädet.
No totta kai, sieltä kulmilta.
Kyllä.
Oletko muuten lukenut sitä Läjän kirjaa?
En ole. Häpeäkseni täytyy tunnustaa.
En mäkään, pitäisi ottaa kyllä hautoa. Niin.
Niin, sitten onhan näitä, jos jatketaan vielä
niin,
tätä.
No,
jos Englannista samaan aikaan, niin tämä Four Fair, jos muistat sen bändin, millä oli tämä Metal Anarchy.
En muista tämmöistä.
Mä olin aikoinaan kielikurssilla Englannissa ja sitten mä menin katsomaan Death Angelia. Ja siinä oli sitten pantu niin kuin, että lämpäreinä on toi Poltrover ja Four Fair.
Okei.
Ja no, toi Poltrover ei ollutkaan, sen tilalla oli Acid Rain. Ja sitten ne soitti ekana, sitten tuli Four Fair lavalle Astoriassa Lontoossa. Ja mä olin niin kuin ensimmäistä kertaa ulkomaan keikalla suomalaisena 17-vuotiaana Jannuna. Ja kun ne aloitti, niin sieltä alkoi semmoinen tuoppisade sen bändin niskaa. Siis se oli aivan älytöntä, että mä olin sillä lailla monttua, että mitä helvettiä. Siis ne englantilaiset vihasi sitä bändiä.
Sitten se oli niinku... Oliko se brittejä kuitenkin?
Joo, brittibändi.
Okay.
Trio, vähän semmoista, no, semmoista metallipunkkia.
Okay.
Venomin tyyliin, paitsi että vähän vaan huonompi. huonompi versio venomista. Ja
mutta vaikutukset
teki. Vaikutukset teki todellakin siinä vaiheessa, kun niitä ei, ne ei niin kuin välittänyt paskan vertaa. Sitten se huusi vaan, niillä oli toi rumpalilaulo. Ja sitten se vaan, seuraava biisi on Metal Anarchy. Basisti otti basson pois, iski sen paskaksi lattiaa, otti partakoneen terän ja alkoi viiltelee itseään siinä yleisön edessä. Ja tuoppeja lentää edelleen lavalle ja mä katsoin vaan sillä, että vittu, tää on muuten kova.
Nyt ollaan niinku ytimessä.
Kyllä.
Miten se kertoo? Mitä?
Warfare, niinku, siis tää Warfare.
Eli Warfare, joo. Hitto, pitää tsekata kyllä. Nyt on niinku selkeästi se, aukko sivistyksessä.
Metal Anarchy on ihan helvetin kova levy. Suosittelen.
Se pitää ehdottomasti tätä hankkia. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin just tuosta, että kun on ollut näitä kaiken maailman Yle-juttuja ja muita, joissa näitä asioita ja teidänkin yhteyttä on käsitelty aika, sanotaanko, värikkäästi, niin
jep.
minkälaisia ajatuksia yleensäkin niin kuin herättää tämä tämmöinen niin kuin metalli undergroundin väkisin tunkeminen tuonne valtavirtaan?
No, mun mielestä se ei sinne kuulu, koska kun sitä ei ymmärretä, niin vittua, kun sitä täytyy, niin kuin, tämä on niin kuin aina. Meillä oli jo 94, kun se nyt oli tammikuussa, niin oli meidän ensimmäinen Euroopan rundi. Ja sitten me oltiin Hampurissa Saksassa ja tuli niinku tämä paikallinen jakelija, tämä SPV, joka oli, niin niiden edustaja tuli sillä, että Saksan TV1 haluaa tehdä teistä haastattelua. Me on tekemässä heavy metallidokumenttia, jossa olette Kiss ja te. Sitten me oltiin sillä, että aha, että no ollaan aika kovassa seurassa sillä, että no okei. Sitten tulee tämä kameraryhmä ja me ollaan sillä, että joo, no niin, antaa palaa ja heti aloitetaan sillä. Mitä mieltä te olette UNICEFistä? Mitä mieltä te olette YKsta? Sitten me oltiin sillä, että no ei mitään.
Mitä olette UNICEFistä? Käkimassa on kova biisi.
Sitten oltiin vaan sillä, ei vastattu mitään, sitten saatanaan närkästy ihan totaalisesti, kun ei saanut meistä mitään irti. Sitten oltiin vaan, että tämä ei kyllä nyt tainnut ihan pitää paikkaansa, että mitä vitu heavy metal dokkaria olla tekemässä. Ja sitten pari kuukautta myöhemmin, niin tämähän oli tämmöinen heavy metal ja satanismi.
Ja
sitten siellä oli kuvattu meidän keikkaa sieltä Hampurista, näytettiin, kun veret päällä ollaan ja bla bla bla, mutta ei näytetty haastattelua.
Muistan itsekin tätä aikoinaan, siis tämä on ollut 80-lukua vielä, kun oli, kuunneltiin Waspia ja Kissia ja näitä muita tämmöisiä kauheita saatanan palvoja bändejä, ja mun mutsi oli saanut eräältä uskovaiselta ystävältään tämmöisen, muistaakseni helluntailaisten tämmöisen valistuskasetin.
Joo.
Ja antoi sen sitten niinku mulle nyt silleen, kuuntele nyt toi, niin mun mutsi sinänsä välittää, mutta mä kuuntelin sen, ja siis ainoa hyöty, mitä se kasetista oli, se, että mä opin sen tähän helvetistäkin uusien bändien nimiin, joten levyjä mä tiesin sitten kinuta. Siellä niinku selitettiin, kuinka jossain Ozzy Osbourne, tai jossain muista, mistä nyt oli, mutta levyjen kansissa, kun katsot, niin siellä näkyy paholainen kurkista, ja mulla oli se, ei vittu, miten joo, siisti. Että näähän toimii tietyllä tavalla myöskin semmoisen sisäänheittäjänä, loppujen lopuksi tämä tämmöinen kauhistelu ja jeesustelu ja järkytys, tämmöinen shokkiarvo, että siinä on aika paljon semmoista, sitten loppujen lopuksi, niin jollain tavalla se ehkä jopa pelaa se, että kaikki julkisuus on niin, hyvä, vaikka sitä vituttaa itse katsoa.
Sekin pitää paikkaansa, mutta sitten nykyaikana, niin en mä usko, että jos nyt tehtäisiin joku Blackis-dokkari, tulisi vaikka joltakin Yleltä, niin musta tuntuu, että suuri osa ihmisistä vaan hymistelisi, että aha.
Ootko nähnyt sen Kehenan ikoninen liekki?
Joo.
Sehän on ihan pätevä.
Joo.
Sä et ole tullut siinä, että
hän... En.
Et, joo. Se on ihan pätevä.
Emme ole tarpeeksi true.
Niin se...
ei Hollywood-satanismia Kehenan liekki.
Mutta se on ihan pätevä. Ja siis totta kai, kun se on tietysti niin kuin ehkä ihmisen tekemä, joka on myöskin niin kuin...
Sepä siinä on just se, että totta kai, jos sulla on semmoinen tekijä siinä, joka on itsekin niin kuin tietää aihepiiristä ja muuta, niin on se päivä selvää, että sitä tulee järkevämpi kuin, että pannaan joku dude sieltä, että mitä se tämmöinen on.
Sä olit, se juttu, missä olit mukana, oli tämä Pirunkehto-niminen kirja, joka on hyvinkin kattava läpileikkaus suomalaisen black metal musiikin synnystä ja keskivaiheesta ja sitten nykytilastakin muutama vuosi tuli ulos. Niin tätä, mitä sä tykkäsit siitä?
Se oli mun mielestä erinomainen kirja. Se oli tosi hyvä. Aluksi luonnollisesti sanoin, kun kysyttiin, niin sanoin samaan tien, että vittu, en todellakaan tee mitään. Onneksi tämä tyyppi oli kuitenkin sen verran, sillä oli selkärankaa, että se ei luovuttanut. Niin sitten se vähän laitteli, mitä se oli tehnyt, ja luin niitä niin tämmöisiä esitekstejä ja muutama. Että tämähän näköjään tietääkin asiansa, että...
Niin, koska siis mä olin silleen yllättynyt, koska mäkin olen tietysti niin kuin seurannut sun lausuntoja ja näin, ja esimerkiksi kuinka olen saanut vahvasti kuvan just siitä, että sä ja te ette halua sinänsä hirveästi niin kuin nykyään tai pitkään aikaan sillä tavalla sitoutua siihen black metal-skeneen siinä mielessä tai siihen semmoiseen tai jostain satanismista puhumiset ja tämmöiset on ollut selkeästi vähän ehkä semmoinen aihe, mihinkä te ette oikein halunnut mennä, niin esimerkiksi tässä kirjassahan sä hyvinkin auliisti sitten avaat näitä asioita omalta osaltasi, just satanismin ja muiden käsitteitä, että siinä mielessä. Mun mielestä se on oikeasti helvetin hyvä.
Joo, ja se me otettiin, se itse asiassa jätettiin alun perin koko aihepiiri pois, ja sitten se vähän lisättiin siihen, kun oltiin tehty jo kaikki nämä haastattelut. Mutta sitten se tehtiin semmoisena mailihaastattelun, että se jäi vähän aika puolitiehen. Tämä puoli siinä, mutta sinne mitään. Ja sekin on oikeastaan se, että miksi me, tai että mähän kehitin tämän nuclear metal-termin Latex Cult-levylle, kun se tehtiin Suomen Filan perkeleen jälkeen, niin sitten se alkoi menee sillä, että black metal-sanotusten pitäisi nyt kuitenkin sit olla black metal-sanotuksia. Niin sitten kuitenkin meillä vähän aihepiirit heittelee laidasta laitaan, niin mutta ehkä tätä on turha yrittää niin kuin vähän väkisin sanoa, että tämä on jotakin black metallia, että yhdistetään death metallin, black metallin, grindcoren, thrash metallin, niin siinä on nuclear metal.
Se on itse asiassa
semmoinen sillisalaatti.
Se on itse asiassa aika pätevä.
Ja sama hommahan se on meidän biiseissäkin, että eihän meillä ole tämmöistä proto black metallia, niin kuin mitä voi sanoa, jotkut norjat näitä riitasointu, tiedät kyllä näitä, miltä ne kuulostaa. Niin.
Niin tosiaan sivuhuomioon, niin kaikki kehotan tutustumaan, jos tosiaan aihepiiri kiinnostaa, niin Pirun kehto-niminen kirja.
Vahva suositus.
Se on kyllä paras. Oikeastaan siis miettii yleensäkin, mitä mä oon tuosta aihepiiristä lukenut ikinä yhtään missään, niin kun siis miettii kansainvälistäkään julkaisutoimintaa tai mitään, niin toi kirjahan on todella sillä tavalla onnistunut, myöskin semmoinen niin kuin ehkä ideologinen läpileikkaus siitä maailmasta.
On, ja se on hyvä läpileikkaus Suomen black metal-skenestä.
Siis siinä viitattiinkin näihin, ja nämä on ehkä semmoisia juttuja, mistä oletkin ehkä jo jossain määrin kyllästymisestäkin jankannut, mutta mun mielestä se on aina niin jotenkin hauska palata tähän Impaled Nazarenen ja Norjan skenen näihin riitoihin, kun
tappo-ohkauksia.
Mutta siis mietin nyt, kun säkin oot, mä oon 44, sä oot joku muutaman vuoden varmaan mun vanhempi, vaan
niin 49.
Niin onhan ne tästä niin kuin näkökulmasta ja tästä maailman ajasta, minkälaisessa niin kuin teknologiassa me eletään nykyään, niin se, että on jostain Chinejen sivuilla pikkupojat riidellyt, josta ja tässä on kysymys jonkinlaista ideologisista, vai olette sitä jotain, että piditte vähän näitä norjalaisia pelleen, niin tämmöinen, että se on huikeeta viihdettä.
Tämä lähti oikeastaan koko paska liikkeelle sillä, kun oli joku saksalainen Chine. Siinä mielessä olet kyllä oikeassa, että Chinestä lähti koko paska, ja tämä Purtsumin tyyppi jotenkin sanoi, kun siihen aikaan oli näitä, että lueteltiin bändejä, ja sitten piti vastata siihen, että mitä mieltä se on. Sitten siinä luki Impaled Nazarenen, niin Count Krishnak,
Varg Vigernes
totesi, että boring grindcore. Sitten kun mä näin sen, mutta mitä vittua, satana, mikä äpärä se tämmönen on.
Sitten lähti,
ja sitten se kasvoi, mutta en tiedä, voiko sitä, en muista tarkalleen, oliko tämä nyt se, mutta yksi tämmönen muistikuva on jäänyt niin hyvin mielestä, mitä vittua.
Niin sä sanoitkin tuossa just, niin, että teidän itu ja onni on tavallaan ollut se, että Impalan Nasarainen ei ikinä ole ollut teille semmoinen niin kuin päivätyö, vaan se on aina ollut ikään kuin jonkunlaistainen harrastus, joka nyt ei varmaan, sanotaanko, että kyllä tekin varmaan sillä tasolla ja tällä hetkellä kuitenkin veivaat, että ei teidän nyt tarvitse enää itse ikään kuin hirveästi maksella reissuja ja tämmöistä.
No se on aika plus minus nolla.
edelleen. Mutta että silti jaksaa ja kuitenkin te ette veivannut ympäri maailmaa, varmaan suunnilleen jokaisella mantereella, voisiko...
Afrikka ja Etelä-Manner
niin tota, mikä sanoisit, mitkä on ollut semmoisia ehkä niin kuin, jos miettii nyt ehkä yksittäisiä keikkoja, mutta jos ajatellaan semmoisia maita tai noin niin kuin ikään kuin skenejä, mitkä on jäänyt parhaiten mieleen, mitkä on tehnyt sen niin suuremman ehkä vaikutuksen?
Kyllä ne on nämä, se Japanin, ei olla kuin yhden kerran oltu Japanissa, yksi Japanin rundi tehtiin, mutta se oli niin kuin, mä aina rakastan japanilaista kulttuuria ja kaikki se on jotenkin niin mystistä, niin jumalauta, kun sinne pääsi kokemaan sen paikan päälle, niin se oli jotakin aivan älytöntä. Ja sitten meillä kesti 29 vuotta, että päästiin Etelä-Amerikkaan, mutta viime vuonna soitettiin viimeinkin Kolumbiassa.
Teilläkästi niin kauan päästiin
sinne loppuun. Sinne on siis tullut helvetisti tarjouksia, mutta siellä pitäisi sitten rundata, niin kuin, tehdä pidempiä rundeja, eipä sitä nyt niin, töistä ei vaan lähetä.
Niin, yhtä keikkaa varten. Niin.
Jep, ja sitten yritäpä saada, niin kuin, kun meillä on kuitenkin oma miksaaja, niin kuin viiden ihmisen kesälomat esimerkiksi mätsäämään jotenkin, että pystyisi tekemään pidempiä rundeja, niin se on ollut niin kuin semmoista, että joo, että eipä edes yritetä, että ei tästä tule mitään. Niin. Mutta nyt sitten viimein päästiin, tuli semmoinen niin kuin, tämmöinen Gritarock-niminen Manizales-nimisessä kaupungissa. Ja
Kolumbiassa?
Kolumbiassa, joo. Se oli niin mahtava kokemus, että ne oli niin kuin siis, mä en oikein tiennyt, että mitä siellä pitää, että millaista siellä osaa, niin kuin, että mitä odottaa, että kuin helvetin fanaattisia ne on tai muuta, mutta verrattuna esimerkiksi meksikolaisiin, Meksikossa me ollaan oltu 3 rundia tehty, niin Meksikossahan ne tulee iholle ja yrittää ryöstää kaiken.
Yeah.
Ja nämä oli sitten taas kolumbialaiset oli semmoisia, että ne niin kuin kohteliaasti ootti, ne katsoi siinä, että kehtaako tulla sanomaan mitään, ja sitten ne tuli. Nykyaikanahan otetaan ainoastaan selfiet. Selfiet ja kiitos ja poistuvat paikalta. Ja sitten me oltiin sillä, että aha, nämä onkin aivan erilaisia, mitä me oletettiin. Meillä oli niin täysin päinvastainen.
Niin, että se olisi aivan semmoista niin kuin hysteriaa.
Niin, just semmoista, että tullaan vaan just repimään ja anna tämä ja revitään niin kuin paidat suunnilleen päältä, mutta ei. Se oli niin kuin mahtava. Se oli muutenkin niin, sit vähän niin kuin epäilytti, että saapa nähdä, miten jossakin Kolumbiassa järjestelyt toimii ja muuta, mutta jumalauta, niin kuin siinä olisi aika monella eurooppalaisella festarilla oppimista.
Okay.
Se oli niin hienosti järjestetty ja kaikki meni niin, kuin niin nappiin kuin voi olla. Että se oli makea reissu. Ja mitäs näitä on? Onhan näitä. Italia on meille niin kuin Euroopan maista. Me ollaan missä meillä on suuri suosio.
Okay.
Ja se on nimenomaan tehty sillä, että siellä on soitettu niin paljon.
Yeah.
Se lähti niin kuin pikkuhiljaa kasvamaan, ja sitten meillä oli siellä aikoinaan eri promoottori, mutta sen ansiosta se aina niin kuin hommasi meille enemmän ja enemmän keikkoja, ja yhtäkkiä siellä niin kuin huomattiin, että vittu, täällä on niin kuin 500kin illassa alkoi tulemaan omalle headline-keikalle, mikä on meille todellakin niin kuin hyvin.
Totta kai. Niin sanotaan, että olette. Niin, no, kyllä mä laskisin Meksikonkin melkein niin kuin Etelä-Amerikassa kuitenkin tavallaan. Jos on silleen, että sä sanoit, että... Mutta että joo, niin tavallaan varsinaisesta mantereella. Ja eikö kuitenkin varmaan niin kuin alusta asti voisin kuvitella, että myöskin kun ajatellaan, että kuinka suosittu ja kuinka fanaattista niin kuin Etelä-Amerikan maissa toi metalliyleisö on ja just niin kuin tämmöistä kaikenlaisten UG-juttuja, niin kuin seuraaminen on siellä helvetin aktiivista, niin rakastaa niin kuin suomalaista punkkia Kaaoksesta lähtien ja näin, niin voisin kuvitella, että alusta asti ollut varmaan teitä kohtaan todella suuri mielenkiinto just.
On, kyllä. Tätä ei käy niin kuin kieltäminen, ja siellä on siis varmaan, jos katsoo jotakin meidän Facebook näitä tykkäjiä, että sullahan näet näistä, että mistä maista on kotus, niin kyllä siellä on Etelä-Amerikka, aika helvetin monta maata siellä jossakin top 15, että
se onkin hurja, miten. Ja mitäs Japanissa, olisi Japanissa tavallaan se jengi, että minkälaista se niiden oliko ne sitten taas siinä fanaatteita sille, että oliko ne, niin kuin, kävikö ne ihan kuumana vai oliko nekin semmoisia japanilaisen kohteliaita vai flippasko ne sitten ikään kuin siihen rokkitähti moodiin?
Ei, ne oli niin kuin kohteliaita ja siis suuri osahan ei edes tiennyt, ketä me ollaan.
Okei. Okay.
Mutta meillä oli niin kuin japanilainen tämmöinen bändi kuin Ritual Carnage. Mm. Ne oli meidän Euroopan lämpärinä, niin ne sitten toi meidät Japaniin. Okay. Ja lähinnä se jengi oli tullut katsomaan niitä, mutta no sitten ne nyt ystävällisesti katsoi myös meidät. Se vaihteli ihan, että niin kuin, meillä oli kaksi keikkaa Tokiossa kahdella eri klubilla, ne oli ihan hullu. Ja sitten meillä oli, kehän se oli se mesta, oliko se joku Nagaoja tai joku tämmöinen, joka oli japanilaisten mielestä kuulemma joku Tuppukylän 4 miljoonaa asukasta. Niin siellä oli joku 70 ihmistä ehkä sillä keikalla. Mm. Ja ne oli, niistä kyllä näki niin kuin sillä, että ne oli, että ketä nämä on. Ja sitten oli toi Osakaassa oli eka keikka, ja se oli kans niinku hyvä, että se jakautui sillä lailla jännästi, että se näki, että ne, jotka tiesi bändiin, niin oli sillä lailla jee, ja sitten nämä, jotka oli tullut kattoo sitä lämpäriä, niin oli sillä lailla, että
Mutta ehkä sitten tänään niin seuraava kerralla jo vähän enemmän.
Niin, pääsisikin takaisin.
Mutta nyt tässä maailman hetkessä tietysti ei nyt paljon voi oikein toivoa.
No joo, ei tarvi oikein, niin kuin meillähän olisi nytten marraskuussa, niin ei kun anteeksi, joulukuussa, niin olisi ensimmäistä kertaa Brasiliaan ja ensimmäistä kertaa Chileen. Siinä olisi semmoinen tämmöinen niin kuin kaksi festaria, samat bändit, mutta kahdessa eri maassa.
Okay.
Mutta tämähän nyt on päivä selvää, että eihän se tule tapahtumaan.
Ei se varmaan tule, se nyt kyllä näyttää vähän huono tässä vaiheessa.
Ja se on jännää, että tässä kun seuraa, kun on paljon kavereita ympäri maailmaa Facebook-kaverina, niin se niin kuin hämmentävä moni kuvittelee, että se niin kuin vaan sormia napsauttamalla lokakuussa yhtäkkiä kaikki palautuu niin kuin normaaliksi, että jumalauta, täällähän menee niin kuin lentoyhtiöt konkurssiin ja eihän mihinkään kirjoitettu, että onko kellään enää varaa lennättää bändejä jonnekin. Se kuvitteleeko jengi oikeasti, että sä saat, niin kuin, pääset niin kuin Suomestakin vaikka, no sanotaan nyt vaikka jonkin Puolahan on päässyt lentää aivan uskomattoman halvalla, jotakin 19 euroa halvimmillaan.
Parhaimmillaan,
niin, niin turha nyt kuvitellakaan, että tämä tulee niin kuin enää jatkumaan samanlaisena.
Ja sitten kun miettii, että esimerkiksi jo ajatellaan pelkästään suomalaisia festareita,
no,
jotka kaikki joutunut peruun tämän kesän, niin sit kyllä siinä oikeasti on jo ajattelut ihan sitäkin kannalta, että millä rahalla nyt sitten järjestetään ensi vuodet. Kuitenkin aika monista bändeistä on ennakot maksettu, ja se rahamäärä, mitä siihen on jouduttu maksamaan jo puoli vuotta sitten, jotka ei jää se raha ei välttämättä tuoda takaisin. Kuitenkin suuri osa festivaaleista Suomessakin pyörii aika semmoisella siinä just semmoisella todella pienellä niin kuin voittomarginaalilla, että siellä ei paljon ole varaa tapahtua mitään ylläreitä. Niin kyllä sillä tavalla niin kuin jännittävää aikaa eletään koko tämän tämmöisen, että miten kaikelle tämmöiselle live-soitannalle tulee vielä tässä niin kuin käymään tässä maailmassa.
Sitä on tässä kyllä itsekin miettinyt, että miten tämä tulee menemään, että meilläkin meillä on niinku itävaltalainen firma, joka myy näitä meidän ulkomaankeikkoja, niin nekin tuli meille ja tässä vielä niinku maaliskuussa, että lokakuussa sinne ja tänne, ja panin sitten vaan sinne, että elä myy yhtään keikkaa meille tälle vuodelle, että se on niinku aivan älyt, että mä en usko tähän, siis totta kai mä ymmärrän sen, että ne ohjelmatoimistona, niin siitähän ne saa niiden elantonsa, niin totta kai ne nyt haluaisi, että bändit kiertäisi ja soittaisi keikkoja, että ne saisi rahaa, mutta mä en ainakaan henkilökohtaisesti jaksa uskoa, että me soitetaan tänä vuonna yhtään keikkoa.
Tässä tuli jotenkin tätä ajatellessa mieleen, jos se, niin kuin just se, mitä säkin sanoit, että kun teki, että niin iso bändi kuin teki olette, niin silti teillä, siis sillä tavalla, jos mietitään niin kuin metallimusiikkia, mua ärsyttää, kun puhutaan metallimusiikista, vaan siihen pistetään aika monenlaisia bändejä samaan nippuun, niin kuin, mä väitän, että Impale Nazarenella on aika vähän tekemistä, vaikka jonkun, no okei, okay, no, Nickelbackin, ehkä kukaan sanoo metallista, mutta siis ymmärrät, mitä tarkoitan, se on vähän semmoinen ärsyttävä, että se on just, että heavy on paskimmillaankin parasta ajattelua, että kunhan se on heavy, niin se on ihan sama. Ei välttämättä, mutta siis kuitenkin niin kuin tässä nyt, jos käytetään tämmöistä iljettävää termin perkelettä, niin te olette kuitenkin iso bändi ja silti te käytte kaikki töissä. Niin mä väitän, että se fakta on se, mikä tulee ehkä just nimenomaan pelaamaan koko tämän heavy-jutun eduksi, on se, että aika monet heavy-bändit toimii tuolla aika samalla periaatteella, että vaikka olisikin isoja bändejä, niin siellä kuitenkin suurensa kundeista käy oikeasti duunissa sen sijaan, että eläisi sillä musiikilla. Jos niin kuin Suomessa katson vaikka tätä tämmöistä niin sanottua urbaanin musiikin kenttää, missä niin kuin, periaatteessa niin kuin vaikka on vaikka artisti ja sitten silloin DJ, jonka kanssa kiertää tekemässä keikkoja, se on kevyt tuotanto, jolloin ne pystyy tehdä helvetisti keikkoja suht pieneen hintaan, ne pystyy ikään kuin elää sillä musiikilla.
Just näin.
Kunnes tapahtuu jotain tämmöistä, ei olekaan mitään muuta, ei ole koulutusta tai voisi onkin koulutus, niin ei ole työpaikkaa ja ei ole sitä semmoista niin kuin vakinaista tuloa, niin mä väitän, että se on monille muille musiikkityyleille, joissa siellä musiikilla eläminen on ollut tähän asti helpompaa, niin nyt se yhtäkkiä muuttuukin todella vittumaiseksi.
Kyllä se on lähtenyt matto alta monelta tyypiltä.
Niin, niin.
Tämä on ihan fakta. Mutta joo, siis varmaan Suomessa on kyllä kuihan moni suomalainen heavy-bändi, siis jos nyt puhutaan vähän laajemmalla skaalalla heavystä, niin kyllä se on harva bändi, joka oikeasti elää musiikilla.
Niin ehkä yksittäisyys, niin kuin kyllä varmaan kuin Holopainen varmaan elää.
No kyllä.
Ville Valo elää.
Ketä siitä on muita?
Siinäpä ne rupeaa olemaan niin kuin kasassa ne ukot. Mutta se on niin jännä tavallaan se, että jos ajatellaan jotain Eurooppaakin, se on valtava markkina ja kyllähän niin kuin heavy musiikki, raskas musiikki, kaikki ne äärimmäisine alalajeineenkin on silleen aivan saatanan iso business.
On.
Mutta silti tässä niin kuin maailmassa, missä me nykyään eletään, jos ei nyt puhuta tästä koronamaailmasta, vaan niin kuin kulttuurillisesta ilmapiiristä, niin se silti lentää semmoisella tietyllä tavalla niin kuin tutkan alla. Että esimerkiksi Suomi on oikeastaan ainoa maa, missä mikään niin kuin vähänkään raskaampi musiikki voi esimerkiksi nousta listoille. Ja samaan aikaan, että se on tavallaan musta niin jännä niin kuin vastakkain ikään kuin, tai ei vastakkain asettelu, mutta sen ristiriita siitä, että tuolla on kuitenkin festareet, jotkut vakkeet, tämmöiset, jotka vetää vitusti jengiä, mutta samaan aikaan, missä se musiikki ikään kuin niin sanotusti soi muualla kuin ihmisten, tietysti stereoissa, mutta että mikään niin kuin radio tai TV tai mikään ei, se on semmoista musiikkia, mitä ei missään niin kuin huomioida tai ikään kuin acknowledgeata niin sanotusti.
Joo, tajuan.
Niin mitä? Eikö se ole tavallaan ihan hyväkin asia?
Siis se on oikeasti hyvä asia, koska silloin, milloin tämä oli tämä hemmeti Suomessa, kun oli niin kuin tämä kovin heavy boomi, missä joku fucking Katri Helena poseeraa Marshall-kaappien seuran kannessa, niin oliko tämä nyt jotakin 2000-luvun alkuun?
No se oli sitä, kun Lordi voitti viisut.
Niin olikin just aina 2006.
Matti Vanhalle vetää pienet Ronnie James Dio siihen, niin
jep, kun sitä kun katteli niin kuin sitä kehitystä, mikä siinä oli, niin oli just sillä, että vittu, ei näin. Mä en ole niin kuin pystynyt saatana sietämään sitä pätkääkään. Ja sitten kun se alkoi vaan painumaan takaisin maalle, niin oli vaan tyytyväinen, että hyvä, että se on niin kuin ihan turha. Siis, se on varmaan ihan mikä tahansa alakulttuuri, olkoot vaikka sarjakuvia tai mitään muuta, mutta heti kun sitä aletaan valtavirtaistamaan, jos se nyt on edes oikea termi, mutta niin se menee pilalle, eihän sitä pääse mihinkään, koska sitten siellä tulee jostakin takavasemmalta se, joka haistaa sillä, että hei, tästähän voisi muuten saada muutaman euron, kun äkkiä vetää sitä jotakin tämmöistä tuupaa. Ja
niin, joku Lordikin, no okei, annetaan heille niin kuin tämä niin sanotusti tämmöinen reasonable doubt, että ehkä he teki sen niin kuin ihan semmoista vilpittömästä tekemisen ja kiss-faniuden niin kuin ilosta, eikä niinkään ne dollarikuvat silmissä, mutta sitten kun siitä syntyi nämä hevisaurukset ja teräsbetonit ja muut tämmöiset, jotka on sitten jo ihan semmoista taskulaskin kourasta tehtyä niin kuin vitun paskaa suomeksi sanottuna, niin no joo, sitten ei siinä oikein ole enää mitään muuta suuntaa. Mutta sitten samaan aikaan vaikka joku Wargrav julkaisee levyjä, oliko se, menikö se, kuitenkin se on ihan semmoista, kuitenkin ysäri alku kunnon niin kuin, semmoista sitä se Norja Soundin palvomiskammaa, niin oliko se parhaimmillaan, menikö se albumilista jopa ysiksi?
Okay.
Tai jonnekin sinne, vai oliko vähän, jonnekin 19 tai tälleen, niin kyllähän se kertoo jotain, tai ajatellaan, että joku Satanic Warmaster, niin niillä on enemmän Facebook-faneja kuin vaikka Nightwishillä tai Himillä, tai siis tiedätkö, niin kuin suurimmalla osalla niin kuin tämmöisiä oikeasti niin kuin isoja suomalaisia kansainvälisiä bändejä,
joo,
niin kertoohan se jotain, että joku semmoinen, että joku siinä niin kuin jutussa puhuttelee, ja se on varmaan just se, että kun se ei ole siellä joka paikassa, ei, kun esimerkiksi radiossakaan ei enää, kuitenkin me muistetaan molemmat esimerkiksi Metalliliitto, missä soitettiin kunnon pärinää. Jopa teidänkin musiikkia.
Se, siinä on muuten Metalliliitto on yksi niistä syistä varmaan, miksi mekin saatiin Suomessa silloin sitä suosiota. Niin Klaus Fleming oli niin kova jätkä, että se vaan, mehän tehtiin ihan helvetin monta haastattelua. Ja se soitti yhtenään meidän. Aina lähetteli sille kaikki ennakkonauhatkin näistä ensimmäisistä levyistä. Ja
vaan eipä.
Iso respekti hänelle.
Ikävä kyllä ei ole enää semmoista väylää, mutta toisaalta, niin kuin sanottiin, niin ehkä se on ihan hyväkin. Toisaalta ehkä myöskin se, niin kuin, että jos ajatellaan, jos mietitään nyt vaikka black metallia nimenomaan, mikä, niin nykyään, varsinkin nykyään sen ympärille on ehkä kehkeytynyt muutenkin aika paljon kaikkea taas semmoista sen tyyppistä kohua ja kähinää ja tämmöistä kontroversiaalisuutta, mitä ehkä valtavirtainen radiokanava ei enää millään tavalla kestä, jos puhutaan tämmöistä niin kuin NSBM-liikehdinnästä ja siitä, että mikä sitten esimerkiksi siihenkin kuuluvaksi tulkitaan. Mitä sä niin kuin ajattelet esimerkiksi tällaisesta, että semmoinen jonkunasteinen poliittisuus tunkee siihen, tähän kyseenalaan, tähän kyseiseen musiikkityyliin?
No, mielipide on, että jokainen tehköt mitä lystää. Tämähän on niinku, mä katson sen sillä lailla, että jos musiikki on hyvää, siis mä kuuntelen musiikkia, en lue sanotuksia sillä lailla, koska en mua kiinnosta, ellei se nyt sitten ole jotakin, vittu, Jeesus on best, niin white metallit lentää roskikseen kyllä hyvin nopeasti, mutta mulle on aivan sama, jokainen tehköön, mitä lystää, ja mitä vittua se edes kuuluu, niin kuin, jos eihän sitä ole pakko kuunnella. Jätä kuuntelematta, jos jotakin vastenmielistä, sanotaan nyt vaikka näin, ajan autoa ja alkaa kuulumaan Antti Tuisku radiossa, niin minä suljen sen radiossa, niin se on niin yksinkertaista.
Sen sijaan sitä närkästyyttä menet kirjoittelemaan nettiin ja poliitikoille viestejä, että tämä pitää kieltää, koska se nyt loukkaa minua.
Joo, tai jo laita Twitter, sitten Twitterihän se tuntuu olevan tämä nyt, millä niin kuin kaikki kohut ja muut pöyristymiset YMS.
Kyllä, sun pitäisi liittyä sinne.
Niin, varmaan. Olen miettinyt pitkän aikaa, että pitäisi kyllä, mutta joku saatanan mulkku oli vienyt mun niki.
Oliko? Törkeetä.
Just mietin, että mitähän siellä tulee sillä mun nimellä sitten, no, tällä mun nikillä.
Pitääpä mennä itsemään. Mutta siis koska tehän olette siinä mielessä suunnannäyttäjiä, että teidänkin niskaan on kaikenlaista tämmöistä vähän niin kuin poliittista hämmentämistä yritetty asetella jo ennen kuin vielä mistään NSBM tai mistään tämmöistä edes puhuttiin.
Tämä pitää paikkaansa.
Ja sä oot niillekin puheella aina hyvin terhakkaasti haastattanut vitut.
Meillä on sehän nyt on taas nostanut päätänsä tämä, en halua mainostaa, mutta tämä AN, tiedät kyllä mistä puhutaan, FA. sanotaan vaikka AN FA,
niin ja.
Tämä porukka niin taas nostanut päätään, ja, jotka nyt näitä keikkoja peruttelevat siellä sun täällä, niin tästä niin kuin pari vuotta sitten niin meillä oli yksi hollantilainen festari, mihin meidän piti mennä soittamaan, jossa oli niin kuin, silloin puolet on hardcore-punkkeja ja puolet on metallia.
Yeah.
Ja täällähän sitten luonnollisesti Facebookissa joku siellä alkoi itkemään ja sitten alettiin kaivamaan jotakin saatana ikivanhoja haastatteluja ja bla bla bla. Ja sitten tuli se, tämä, mitä mä osasin odottaa, että tehkääpä semmoinen statementti, bla bla. Mä sanoin, että vittu, me ei tehdä enää yhtään saatana statementtia. Ja sen jälkeen...
Paitsi ehkä saatana statementti voisi tehdä.
Ja sen jälkeen laitoin tuonne noin sille meidän, joka myy näitä keikkoja, ja sanoi, että te lisäätte sinne nyt sinne meidän rideriin semmoisen kohan, missä lukee, että in case of the, jos yritetään perua, niin me ei pyydetä anteeksi keneltäkään, me ei pyydetä anteeksi mitään vanhoja asioita, ja me ei niin kuin julkaista minkäänlaisia statementteja, että perukaa sitten se keikka. Että aivan se ja sama, me vaan poistetaan se meidän sivuilta. Että siinäpähän saatana riehukaa ja itkekää, ja jos onnistutte perumaan, niin okei.
No mitä siinä kävi?
No siis se keikka peruttiin, mutta mä sanoin sen saman tien, että perukaa se, että mä katsoin sitä, että ketä siellä oli soittamassa. Sitten mä olin, että okei, okay, tämä on päivä selvää, että nyt ollaan kyllä semmoisessa vasemmistoyleisössä, että miksi meitä on edes niinku puukattu tänne alun perin, että tässä on niinku mitään järehäivää. Mutta tämä festarin järjestäjä on tosi suuri fani, ja sen yksi haaveita oli saada meidät soittaa sinne.
No, mutta hänkään ei sitten pystynyt loppujen lopuksi niinku ikään sen paineen alla pitämään päätä.
No ei, siis mä sanoin niinku saman tien, että ottakaa vaan meidät pois sieltä, että se, ja okay, ihmiset unohtaa. No sitten sit se niinku otti meidät pois, mutta sitten se meni saatana pari päivää myöhemmin niinku tekemään jonkun oma statementin, missä, ja sitten se alkoi niinku alusta se paska, se sai niin hulluna paskaa niskaa se tyyppi.
Olisi pitänyt päänsä kiinni vaan.
Niin. Ja mä sanoin niin just sille tälle meidän keikkamyyjälle, että sanokaa sille, että oh hiljaa. Että joskus kannattaa vaan, niin kuin, että okei. Okay.
Niin sä näet, että tämä ei tule.
Niin, nimenomaan. Ja, siis, ja nykyaikanahan se on näin. Että se on niin kuin huomattavasti, että se näkee ihan mikä tahansa kohu se on. Niin. Saman tien, kun sä yrität alkaa niin kuin puolustelemaan itseä, selittelemään tai mitä tahansa, tai säkin saanut
osani,
omat paskat niskaan.
Ja pari kertaa yrittänyt, siis mennyt siihen jekkuun, että yrittänyt rupea sitä selittelemään ja selventelemään. Ja vittu, se on, niin, se on tyhmintä, mitä sä voit tehdä.
Se siitä on just näin.
Siis varsinkin, jos sä niin kuin, se on eri asia, jos sä oot oikeasti mokannut. Siis, silleen, siis nyt me ei puhuta semmoiselta, että sä et vois myöntää olevasi väärässä. Mutta tässä ei ole kysymys siitä, vaan te vaan ootte, mitä te ootte. Ja myöskin se, että jotain hinataan jotain vitu 90-luvun alus ehkä sanottuja juttuja, tai ehkä ei sanottuja juttuja, tai jotain biisien tulkintoja, niin itse voi lähteä tuollaiseen mukaan.
Se on just tämä biisien tulkinta, se on hieno homma.
Se on.
Sieltä saatana luetaan niinku ihan mitä halutaan, että katsotaan jostakin biisistä, aha, että vain niin. Sitten vedellään vähän omia johtopäätöksiä ja sitten ne esitetään faktana ja sitten siellä on se, näillähän on se niiden oma sisä tai se niiden oma piiri, mikä sitten lähtee niinku räjähdysmäisesti. Perkele klubin kohtalohan on loistava esimerkki tästä.
Joo, siis periaatteessa sinne alettiin, eikö sinne mennyt näitä vuokranantajaa, alettiin painostamaan, koska siellä soitti jotain vääränlaisia bändejä.
Kyllä, ja sitten sehän ei mennyt, koska vuokranantaja ei heti reagoinut siihen, niin sitten alettiin tavaran toimittajille ja kaikille näille, jotka kenen pissejä siellä nyt olikin, niin sinne läheteltiin meilejä ja soiteltiin, että miten te voitte tämmöisille myydä. Ja se saadaan niinku, siis toisaaltahan se on niinku siis nerokas toimintatapa.
Se on tavallaan nerokas toimintatapa, mutta samaan aikaan.
Mutta helvetin paskahousumainen.
Se on nimenomaan, se on paskahousujen toimintaa ja sitten myöskin se, että toi toiminta kuitenkin myöskin, vaan mä väitän, että se porukka, jota vastaan he taistelee tällä, niin se vaan vahvistaa niin kuin kyllä myöskin heidän vakaumustaan.
Todellakin.
Että okei, jos ei ole semmoista paikkaa vaikka Helsingin keskustassa, missä nyt jonkun mielestä epäsopivat bändit voi soittaa, okei, no se on tietysti käytännön tasolla joku vaikutus, mutta samaan aikaan jokainen ihminen, joka on ollut siinä mukana, jokainen ihminen, joka on ollut sitä vaikkapa paikkaa pitämässä, niin luuleeko he, että heidän mielipiteensä, heidän ajatuksensa maailmasta tai näistä ihmisistä, jotka heitä vastustaa, niin kuin muuttuu jotenkin paremmiksi, tai että he niin kuin tajuisivat, että joo, oi vitsi, kyllä me oltiinkin väärässä.
Joo, just näin.
Sille, että joo, ihan totta, kiva, kun te oikeasti saitte mennä nyt näkemään tämän valon. Fuck you. Ja mun mielestä siis, Joo, totta kai varmaan hän niin kuin oikeuttaa tämän toimintansa sillä, että tässä nyt yritetään niin kuin taistella niin kuin kaiken hyvän puolesta, kaikkea pahaa vastaan. Mutta loppujen lopuksi, niin aika niin kuin monessa muussakin poliittisessa toiminnassa, mutta esimerkiksi just tässä mainitussa ANFA-hommassa, niin mun mielestä siinä on paljon kysymys siitä, että halutaan vaan niin kuin tehdä itsestään tärkeä. Se on ihan sama, mikä se asia loppujen lopuksi on, mutta tämä on tämmöinen tietynlaisten näppiksen ääressä istuvien nöösien tapa tehdä itsestään tärkeitä, hyökätä muita ihmisiä vastaan, kerätä niitä niin sanottuja päänahkoja tuohon niin kuin omalle vyötärän roikkumaan ja katsoa, että näin monta ikään kuin ihmistä tai bändiä tai baaria mä oon nyt onnistunut teurastamaan, että eikö mä ole nyt suurin ikään kuin alfasoturi tässä meidän tiedätkö, pesemättömässä rastapääjengissä. Et se asia voisi olla minkä tahansa. Mä väitän, että nämä ihmiset ei ajattele oikeasti, mitä ne ei halua muutosta. Muutos on kauhea asia, koska silloin ne ei enää voisi leikkiä näitä vastakkainasetteluleikkejä, vaan nimenomaan se vastakkainasettelun ylläpitäminen on heidän maailmassaan todella tärkeä asia. Et se pidetään se ne linjat sen sijaan, että oikeasti luotaisiin jotain dialogia jopa. Se on kauhea asia.
Tämä oli niin hienosti sanottu, että ei ole mitään lisättävää.
Lähdin pikku räntille tästä asiasta. Ja siis, niin kuin, ei se niin kuin, että tämän näkee mun mielestä ihan kaikessa. Siis, eikä se, niin kuin, se ei ole keskittynyt mun mielestä oikealle tai vasemmalle, vaan kaikessa mun mielestä tällä hetkellä, kun se vaikutetaan, se vaikuttaminen tapahtuu just sosiaalisen median kautta tai vaikka jonkun pitu iltapäivälehtien kommenttiosioiden kautta, mutta kun, et se on, ne välineet on niin paljon helpommin meidän käytettävissä. Ei tarvitse enää lähteä kadulle mellakoimaan, kohtaamaan vaikka niitä poliittisia vihollisia silmästä silmää.
Just näin.
Ei olekaan sitä vaaraa. Siis toki olisi se mahdollisuus lyödä siltä vastustajalta nenä poskelle, jolla olisi jonkunlainen edes konkreettinen vaikutus, mutta kun siinä on se ikään kuin vaikutus, että se kaveri saattaakin lyödä sen sulta poskelle.
Niin, ja siellä saattaakin olla 500 muuta, jotka toteaakin, että painukaapa vittuun.
Niin, että se on sillä tavalla, ja mun mielestä se pätee ihan kaikkeen, mutta että siinä, että mua niin kuin ärsyttää se semmoinen jonkun sen hyvyyden ja semmoisen vaikuttamisen viittaan kätkeytyminen, kysymys on vaan semmoista egon runkkauksesta, niin kuin ehkä kaikessa tässä nykyyhteiskunnassa, mutta jotkut sentään voi hyväksyä sen rehellisesti.
No se on ihan siis otetaan vaikka nyt, kun puhutaan polttavista puheenaiheista, niin vaikka tämä ilmastonmuutos, tämähän on just loistava esimerkki, että täällä on ne omat Jeesukset, jotka sitten itkee tuolla ja palvoo sitä aivopestyä pentua, mikä se nyt olikaan. Ja
Greta Thunberg.
Just. Joo. Niin, sitten kun sitä seuraa, just niin kuin, ettekö te häpeä, ja kyllä nyt kuollaan kaikki, ja kaikkien pitää ajaa sähköautolla. Että teillä on niin kuin minkälaista, että okei, hienoja tavoitteita, mutta että puuttuu se realismi siitä, että et se niin kuin, ei tämmöistä tule tapahtumaan. Mä oon ihan varma, että kun mä oon siinä vaiheessa, kun mä oon kuollut, niin vittu talossa sen enempää sähköautoja.
Hyvin vähäisesti, Veikka. Ja sitten tietysti tavallaan just tästä päästään tähän mun yhteen suosikkiaiheeseen, eli just tämä niin kuin erittäin hyvänä esimerkkinä toimintaa, kun puhutaan niin tästä kulttuurisesta omimisesta, käytetään tätä kulttuurisesta
omimisen. Ai voi jumalauta!
Omimisen termiä joka mun mielestä aivan mielisairas ajatus, koska eikö kulttuurinen omiminen kuitenkin usein tarkoita sitä, että jonkun kulttuurin, nyt siis okei, no sehän käytännössä toimii aina niin, että jos joku valkoinen omaksuu tai ottaa, tai siis käyttää jotain, mikä mielletään vaikkapa mustien juttu, tai käytännössä se on mustien kulttuuri, jota valkoiset ikään kuin omaksuu tai omii, niin siitä syntyy aina se hässäkkä, mutta eihän kukaan valkoinen laita vaikka jotain pikkulettejä päähänsä tai mitään muitakaan semmoisia niin mustan kulttuurin ominaisuuksia ota itsensä halventaakseen sitä mustaa kulttuuria, vaan ikään kuin sen takia, että se diggaa siitä. Se katsoo, että vau, toi on musta makeen näköinen juttu, mäkin haluan tehdä noin, mäkin haluan ikään kuin osoittaa, että mun mielestä on makea juttu. Ja eikö se silloin vaan niin kuin lisää semmoista kulttuurien välistä niin kuin sekoittumista ja yhdentymistä ja sitä semmoista niin kuin rajojen hälvenemistä? Niin se, että tällainen asia nähdäänkin, että se on joku rasistinen kulttuurillisen umimisen teko, niin tämä on mun mielestä paras esimerkki siitä, että nämä aktivistit ei todellakaan halua parantaa asioita, vaan ne haluaa ylläpitää konflikteja, koska meillä on nyt tällä hetkellä yhteiskunnassa kaikki niin vitun hyvin, niin niitä pitää keksimällä keksi näitä vitun riitoja. Ja se on musta aivan vitun niin kuin sairasta oikeasti.
Olen samaa mieltä.
Se on niin kuin...
Niin laitat intiaani päähineen, niin vittu itketään, että niin. Saatanan rasisti. Niin kuin sillä, että hetkinen, että lapsena leikittiin inkkareita ja länkkäreitä.
Ei tässä ole tarkoitus niin kuin, ketään intiaania laulaa. Siis totta kai mä ymmärrän, että esimerkiksi joku, että sä niin kuin, nyt vaikka maalat naamas mustaksi, niin kuin, että hei, kato, maailma on niin kuin Afrikka. Ei se ole tietenkään soveliasta enää, tämä blackface. Se ei tietenkään ole. Ajat muuttuu ja tiettyjen sanojen käyttäminen, totta kai on enää soveliasta, mutta just joku intiaani päähine.
Joo.
Jossain muotikuvauksessa, niin herra jumala, chill the fuck out, niin kuin rauhoittukaa nyt ihmiset ihan oikeasti. Tuolla on ihan oikeita ongelmia. Tuolla on syrjäytyneitä, tuolla on mielenterveysongelmaisia, tiedätkö, päihdeongelmaisia, pahoinpidelyä, kaikkea. Mietitään niitä, eikä tämä... No, tämä on huika vettä, mä rauta. Mutta siis, niin, me ehkä voimme tästä päätellä, että molemmat edustamme tietyissä... näkemyksessä ehkä, ei nyt se ole semmoisia konservatiivisia, mutta vähän semmoisia ihan niin kuin maltillisempia arvoja.
Kyllä joo, ja sen on kyllä huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, niin alkaa niin kuin, alkaa oikeastaan tajuamaan enemmän ja enemmän omia vanhempia. Silloin kun ne oli viisikymppisiä ja itse oli joku kolmikymppinen, niin mietin jo, että ei vittu, minun ettei saatana, miten ne voi tuommoista mieltä olla. Ja nyt sitten miettii, että vittu, mä oon täsmälleen samaa mieltä, mitä ne oli silloin.
Mistä asioista silloin, mitkä oli semmoisia, mitä sä kolmekymppisenä vielä mietit?
No vähän mä nyt osaa heittää tästä näin nopeasti.
Ehkä se yleinen asenne, kun rupeaa vähän käkeentymään, niin...
Yleinen asenne just, just tämmöisiä, jotakin saatana mopopoikia menee tuohon. Vittu, pitäkää turvaväliin, korona.
Nuoriso me uhkaa saatana.
Saatanan naapuripennut.
Itse asiassa just tästä voidaankin mennä. Eikä nyt tietenkään sillä tavalla, kun sä et ole ymmärtääkseni ihan hirveästi niin kuin siviilielämästä sinänsä puhunut, mutta kuitenkin, että sä kuitenkin vietät semmoista aika niin kuin normaalia keski-ikäisen töissä käyvän miehen lähiöelämä.
Kyllä niin, juuri näin.
Pääsääntöisesti.
Pääsääntöisesti.
Niin onko se ehkä sitten se semmoinen, pääsee vähän poikien kanssa välillä heavy metallia harrastamaan, niin se on semmoinen kiva vaihtelua sitten arkeen, että pääsee vähän.
Se on kivaa vaihtelua ja se on, kun sitä on 30 vuotta tehnyt, niin sitä on niin tosi hankala kuvitella. Että se, siis nyt tämän helvetin koronan takia, niin ei me olla reenattu viimeksi helmikuussa.
Okay.
Johtuen erinäisistä syistä, mitä nyt ei tarvitse tässä sen kummemmin spekuloida, mutta ollaan todettu, että viisaampaa, että me kokoonnu sinne helvetin hikiseen koppiin ja siis alkaa olemaan jo nyt semmoinen olo, että nyt olisi pakko päästä huutaamaan.
Rupeaa olemaan himassa sellainen meininki. Mä katsoinkin, että sä paljon Instagramiin päivität lähinnä kuvia erilaisesti juomista.
Joo, tää onkin tämä mun koronajuttu, kun mietin, että kaikilla tuntuu olevan jotakin, niin mä päätin, että mä alan opettelemaan kaiken maailman koktailien tekemistä, mitä mä en ole tehnyt.
No niin, mutta sehän on taito, jos joku.
Tykkään kokata ja tykkään yllättäen myös juoda alkoholia. Niin.
Kukapa ei. Harmi, että olit tänään autolla liikkeellä. Niin
ehkä ihan hyvä vaan, kun töihin huomenna.
No niin, no joo, ja, mutta huomenna on huomenna vasta. Tuosta sen näkee, että se ikä on katsottu. Niin, kun te treenaatte, niin tuollaisella kauastella nyt ollut, siis tämä nykyinen kokoonpano on toki ollut ihan vitun kauan.
No 2007, kyllä 13 vuotta aika tarkalleen.
Niin, että se on kuitenkin jo ihan siinä tuota 13 vuodessa aika monta bändiä tullut ja mennyt.
Ja 30 vuoden aikana vielä enemmän. Niin, mutta jos ja tullut takaisin.
mutta jos mietitään niin tätä nykyistäkin kokoonpanoa, niin tavallaan kun te treenaatte, niin teette sitten pääasiassa, onko se tuolla soittolinjalla jo niin enemmän sitä, että teette uutta kamaa vai vedätte sitten vielä edellä niin vanhoja biisejä, että hei, vedetään se ja se.
Kyllä me aina vedetään silloin, kun on näitä keikkoja tuossa, niin kyllä me reenataan ihan niin kuin keikkasetti. Mm. Ja riippuen siitä, että millainen tauko nyt on sattunut olemaan, niin sitten enemmän tai vähemmän treenataan. Ja nythän siis me ollaan tehty uutta levyä, sävelletty jo vaikka kuin helvetin kauan, ja jälleen kerran tämä koronahan nyt laittoi kaiken uusiksi, koska me saatiin just silloin helmikuussa, niin meillä on niin kuin levy, biisit on valmiina.
Okay.
Ja että se olisi vaan pitänyt alkaa nyt niin kuin jauhaa niitä, että ne menee siihen kuntoon, että päästään studioon soittaa. Mutta nyt me justiinsa mietittiin tässä yksi päivä rumpalin kanssa, että me joudutaan niin kuin aloittaa täysin alusta, että kukaan muista näitä saatana, että miten ne menee. Muutama puhelimella nauhoitettu jotakin semmoisia, mitä yritti kuunnella, joka on nimenomaan sieltä hetkinen. Ja meillähän on kaikki meistä säveltää. Okay. Ja me ei niin oikeastaan ikinä, me tuodaan niin valmis biisi periaatteessa treenikselle. Yeah. Jokainen tuo sen.
Okay.
Ja sit sitä jauhetaan ja sit ehkä mahdollisesti muutetaan jotakin pikkusen tai puotetaan pois jotakin, että okei, lyhennetään tätä tai pidennetään. Mutta se on yleensä se on aika lailla niin kuin 93% valmis. Kun joku tuo sen biisin, niin okay, ei sitä hirveästi muuteta. Sitten kun se on näytetty, sit sitä aletaan jauhaan. Ja sitten jossakin vaiheessa alkaa miettiä sit itse, että okei, mitenköhän tässä laulas, ettei aina laula samalla lailla.
Tuleeko sulla ikään kuin tekstiideoita sille ihan tyhjästä, joita sä kirjoittelet ylös, vai tuleeko se aina se teksti siihen musiikkiin?
Nyt on ollut kyllä, siis tämän uuden, jota ei ole vielä siis nauhoitettu, niin tämän kanssa on kyllä ollut semmoista saatanan Jaakobin painia, ettei mitään järkeä. Että aina kun mä oon saanut jonkun idean, niin sitten se lentää kyllä roskikseen kahden viikon päästä. Että edelleenkin, mulla on semmoinen tyyli, että mun pitää saada levyn nimi ensiksi, ja mä pystyn sanottaa sen järkevästi.
Sitten tulee vähän semmoinen joku NS... Jopa niin kuin voisi ajatella, jos heittäydytään oikein kunnon proge-homoiksi, niin semmoinen niin kuin teema, teema-albumi.
Se, niin, eli konsepti.
Just konseptilevy.
Konsepti, mutta se ei meillä ole yhtään konseptilevyä sinänsä.
Niin, mutta se pääsee sen fiilikseen jotenkin.
Mutta jotenkin se niin kuin, kaikki aina nivoutuu sitten kuitenkin siihen levyn nimeen ja varmaan joku 17 versio käynnissä tällä hetkellä, mihin en ole edelleenkään tyytyväinen.
Mutta levyn nimi on kyllä vaan helvetillinen homma.
Meillä on jo kansitaiteilija on tiedossa ja se vaan ehdotti tässä yksi päivä, että pankaa vaan niinku sitä ST, siis self-titled.
Ei.
Mä sanon, että vittu, ei todellakaan.
Ei saatana.
Sit on mielikuvitus loppunut sitä, kokonaan.
Sitä ei tehdä mitään.
Ei todellakaan. Että perkele, ihan mitä tahansa.
Muuta. Niin, sä sanot, että kaikki sävellätte ja tosiaan tuotte niinku, käytännössä niinku, just niinku sanot, valmiin biisin, niin siinä on varmaan sitten, tai tuoksi kukaan ikinä semmoista biisiä, että tässä on se biisi ja sitten kaikki muut, että toi ei todellakaan ole niinku Impalan Nasarin biisi.
Joskus on ollut tämmöistä, tai itse asiassa tuolla uudella levyllä on yksi semmoinen rumpalin säveltämä biisi, mutta se oli sillä, että enhän kyllä tiedä, mutta kun sitä ollaan jauhettu, niin me ollaan kaikki, että höpö höpö, että vittu, tähän ehdottomasti nauhoitetaan, että Se on kova.
Niin ja mikä nyt on sitten, tekin olette kuitenkin aina tehnyt mitä huvit, silleen kuitenkin. Mitä,
niin. Et se on siinä niin kuin aina tietty se punainen lanka, että siinä et kyllä ne nyt, kaikki ne kuulostaa kuitenkin Impale Nazarenelta, mutta onhan sitä niin kuin jostakin Bloody Sticker Than Waterista, niin sitten jonnekin Goatsidea.
Kyllä siinä niin kuin on siinä jo niin kuin tavallaan, ja se kun... Kuinka monta levyä teillä on siis?
Onko se nyt 12, niin. 12 studiolevyä?
Plus sitten, mitä siinä? Mutta siis, no, noin kuitenkin, ja niissäkin on jokaisessa on biisejä ihan semmoinen mukava rypäs, niin miten se livesetin kasaaminen sitten menee?
Se on, jos on uuden levyn promotointi käynnissä, niin sitten se on vähän sillä, että siltä uudelta levyltä 5-7. Mm. Mutta ollaan kyllä soitettu, silloin kun tuli Road to the Octagon pihalle, niin tehtiin näitä meidän Italian pääsiäisrundeja, niin silloin me soitettiin koko levy, mutta me soitettiin sillä, että me soitettiin aina kaksi uutta biisiä siltä levyltä, ja sitten vedettiin jotakin vanhaa, ja sitten taas kaksi. Helvetin pitkä setti oli joku, siis niin kuin meille, jos me vedetään tunti 45, niin se on ihan saatanasti. Mm-hmm. Vittuinen settilista. Se oli hyvä, just kun katsot siinä hiestä märkänä, että ei saatana, tässä on vielä kuin 25 jäljellä. Jumalauta, kunto loppuu kesken.
Mutta tuleeko niinku kuuntelta yleisöltä, faneilta sitten paljon toiveita? Että...
No siis totta kai, sehän nyt on ihan minkä tahansa bändin kohdalla, että niitä vanhojahan toivotaan aina. Ne, mitkä on ollut, meilläkin on niinku se, yleisö on aika lailla saman ikäistä, mitä me ollaan. Se näkee sen, että sitä tulee sitä nuorempaakin porukkaa, mutta on siellä aika paljon semmoisia, just siellä tulee just sillä, mä näin teidät 94, sillä, että okei, että...
Respect.
Ja, mutta kaikista kovin oli, just kerran tuli isä 17-vuotiaan poikansa kanssa ja kumpikin nyrkki pystyssä sillä, että vittu, nyt on niin kuin kovaa, että isä ja poika.
Siinä on kyllä jotain onnistuttu tekemään oikein, sekä niin kuin kasvatuksessa että bändissä.
Ja Hollannissa on yhden fanipariskunnan pojan nimi on Mika minun mukaan. Se oli mun mielestä niin kuin todella hieno kunniaosoitus.
Ai vitsi, se on kyllä hieno. Mutta mitä siellä on semmoisia biisejä, mitkä on niin kuin, mitkä kesto... suosikkeja.
No Total War, Winter joo, War, Sadhu Satana, Horny and the Horned, mitä näitä nyt on. Sitten Tollilta tietenkin näitä Condemned to Hellejä ja joo. Suomi, Finland, Perkele, varmaan jokainen biisi jonkun mielestä. Sitäkin me ollaan soitettu koko levy, tehty muutamia näitä spessukeikkoja, ne on ihan hauskoja tehdä. Mutta on se välillä siinä, kun niitä tulee niitä biisejä, mitkä omasta mielestä on niin, niin turhia, että vittu oksat pois, niin sitten lähinnä niin nukkuu lavalla, että eikö tämä vittu voi jo loppua.
Poimitte sitä koskaan mitään ylläreitä, että sä vanhojen biisien joukosta sinne settiin mukaan semmoisia ehkä vähemmän soitettuja? Tai...
Joskus ollaan tehty sitäkin. Joo. Joskus, niin ja sitten se on aina jännä, niin kuin, että joskus omasta mielestä reeniksellä, niin kuin varsinkin näistä tehdään uusia biisejä, niin miettii sillä, että vittu, tämä tulee muuten olemaan niin kuin semmoinen live-satana biisi, että ei mitään järkeä. Ja sitten kun se vedetään ekaa kertaa livenä, niin sitten on sillä, että ei perkele, miksei tämä kuulosta siltä, miltä se pitäisi kuulostaa, että joku tässä nyt vittu mättää, ja se on aivan niin kuin käsittämätöntä.
Ja se on tietysti just, kun on paljon biisejä, niin se on niin kuin helvetin vaikea just se semmoinen setin kasaaminen, siis silleenkin, just tietysti nyt samanlaista määrää, mutta että kun itsekin on tuommoisen punkkibändin soitellut, kun niitä, sanotaan biisejä joku 37, jokainen kuulostaa ihan vittu samalta, niin yritäisi miettiä, että no mitkäs 12 me soitettaisiin siinä vartin setissä, mikä me vedetään, niin se on vähän semmoista, että no mistähän nyt ei ihan, no ihan sama, vedetään mitä vedetään. Mutta sitten sen helposti myöskin, koska kuitenkin vaikka loppujen lopuksi huomaa, että bändi, niin ei se repertuaari voi silleen koko ajan olla aivan helvetin iso. Että voisi tosta vaan, että hei, no nyt vedetään se, että yleisö voi huudella sieltä, että se on se joku noin 20 biisiä, mitä sitä pystyy suunnilleen muistaa hyvin niin kuin vetää livenä, ettei se mene semmoiseksi satanan kämmäilyksi, noin niin kuin keskimäärin ehkä sanoisin.
Just näin.
Vaikka tekin tietysti jo niin kuin pitkä linja ammattilaisia, mutta silti, että jotenkin se kapasiteetti ei välttämättä soittomiehellä sitten kuitenkaan niin kuin riitä. Niin siis sanot, että et säkin siis, niin kuin, mitä kaikki soitti, missä soitat itse?
No, kitaraa helvetin huonosti, niin. Mutta sen verran, että pystyn säveltämään.
Niin. Pystyn näyttämään.
Että... Pystyn näyttämään, ja lähinnä tämä menee sillä lailla, että mä näytän äkkiä sille kitaristille, ja sitten se yrittää arvailla, että olisiko se tästä kohdasta. Ja sitten ne aina, tämä on niinku tämä vakio kun mä oon tehnyt uuden biisin, niin sitten ne on niinku sulle, että vittu me ei tajuta. Sitten mä tein, vittu mä teen niinku kahden riffin punkkibiisejä tälle bändille. Ja sitten te muut teette tämmösiä sormet semmoisessa otteessa laudalla, niin kuin, että itse yrittänyt joskus kotona opetella meidän biisellä, että te vittu tää soi. Sitten on sulla, tää on helppo. Sitten mun biisit on kuulemma niitä, en mä tajua, miten tää on näin hankalasti. Mitä helvettiä, että mä tein niin yksinkertaisimmat satana biisit, mitä löytyy. Se on yleensä kaksi riffiä.
Mutta ehkä se katsoi just siitä, kun sä et ole tavallaan semmoinen niin muusikko, niin se lähestymistapa on niin erilainen. Siihen soittamiseen. Vähän semmoinen niin kuin miettii jotain Tony Iommia aikoinaan, kun puuttu sormiin, niin oli pakko soittaa eri lailla kuin muut, ja siitä syntyi se tavallaan se juttu sitten niin kuin.
Aloitin rumpalina, Broidi oli parempi, aivan. Siirryin kitaraan, Broidi oli parempi, joten päädyin laulajaksi.
niin se kaikille meille musiikillisesti lahjattomille käy.
Just näin.
Tosin mä en osaa soittaa auttavastikaan mitään, mutta siis ihan laulaminen on sillä tavalla tietysti mielenkiintoinen asia, tai ennen kaikkea se, että kun kuitenkin ääntä kuritetaan kovaotteisesti, niin kuin teidänkin musiikissa tehdään, niin minkälaisia toimenpiteitä teet, että se sun ääni pysyy kondiksi, esimerkiksi jos ajatellaan vaikka kiertueita? Että jos vaikka soitetaan peräkkäisenä päivinä ja näin, niin huomaat, että siis, et onko sulla jotenkin jo niin se homma rutinoitunut, että sulla ei esimerkiksi keikan jälkeen enää ole ääni, kurkukäheä tai...
Se oli niin kuin pitkään aikaa oli sillä joskus ysärin lopussa 2000-luvun alussa, niin oli just sitä, että kun oli joku keikka numero 3 rundilla, niin sitten oli niin kuin ihan ääni lähtenyt. Ja mä en tiedä, mitä tapahtui. En mä ole muuttanut yhtään mitään. Ja sitten yhtäkkiä mä niin kuin opin sen. Mä en tiedä, että varonko mä sitä jotenkin livenä vähän enemmän tai muuta, mutta aika hyvin se pysyy nykyaikana. Paitsi sitten, jos on tämmöisiä helvetin monen kuukauden taukoja, niin nyt tulee olemaan siis oikeasti hankalat ajat itselle, että saa takaisin sen saatanan kireyden, mikä siinä on. Sen on huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee nyt, niin kestää huomattavasti kauemmin niin kuin päästä siihen, mitä itse haluaa.
Niin kuin sitäkin olette kuitenkin suht säännöllisesti treenannut ja keikkailu, niin se on kuitenkin semmoisessa jatkuvassa jonkinasteisessa käytössä.
Just näin.
Ja sitten jos on se pidempi breikki ja siihen ne eka treenit, niin vittu, että on kurkkupaskana.
Joo, ja eikä pelkästään, että on kurkkupaskana, vaan siis, että se kuulostaa niin kuin semmoiselta...
Väninä.
Paskala istus.
Siihen varmaan kehittyy semmoinen vähän niin kuin huomaamatta just se vuosien ja rutiinin omasta semmoinen tietynlainen tekniikka, että vaikka se edelleenkin tulee kovaa ja kireästi, niin se ei tule sillä tavalla sielun syövereistä, että sä jotenkin rykisit itse semmoiseen aivan hengettömään tilaan, mitä ehkä monesti niin kuin nuorempana ja kokemattomampana hevilaulajana saattaa tehdä.
Niin. Tai sitten se johtuu siitä, että mä oon vaan nykyaikana niin läski, että mulla loppuu happi kesken.
Mutta joka tapauksessa homma toimii. Sä et ole ikinä kokeillut ikinä mitään tämmöisiä höyryhengittelyä tai semmoisia juttuja.
En ole. Mulla on tämmöinen, kun me lähdetään, mä en tähän nykyaikana periaatteessa pelkästään enää näitä viikonloppukeikkoja, niin edellisenä iltana niin pitää syödä saatanasti juustoa, joka on sulatettu ja helvetisti valkosipulia.
Okei.
Koska siitä tulee semmoinen lima. Seuraavana aamuna, varsinkin jos juot vähän jackia siihen päälle, niin aamulla on semmoinen ja sillä saa hyvin sitten niinku sen, tämä on tämä mun, millä mä pidän tätä ääntä.
Niin se ikään kuin voitelee paikat valmiiksi ja sit tulee semmoinen hyvä pikku korina siihen vielä lisukkeeksi.
Kyllä, ja sit haiset pahalta ja ihmiset pysyvät kaukana, mikä on hyvä.
Ja vielä motivoi itseksi, että saatana vähän haisenkin paljon. Niin siis edellisenä iltana.
Edellisenä iltana, joo.
Mitäs muutenkin nyt, siis toki esimerkiksi tässä Perukehto-kirjassakin on aika värikkäitä tarinoita teidän studioreissuista, kun nuorena poikina on sitä ilolientä nautittu vähän enemmänkin, mutta mitäs niin kuin nykyään vielä, kun te lähdette reissun päälle, niin vieläkö tulee ryypättyä keikkareissulla?
Kyllähän sitä tulee.
No niin. Se on oikeasti musta hienoa, koska eniten mua vituttaa se, että tiedätkö, ton suhteen jotenkin. Siis en mä sano, että siinä on mitään niin alkoholin juomisessa sinänsä, humalahan kun se juomassa mitään hienoa, mutta jotenkin mun ärsyttää se, että jos on ennen ollut kova meno, niin eihän sen tarvitse semmoista teiniaikojen menoa olla. Mutta on se jotenkin ihmeellistä, yhtäkkiä ruvetaan jotenkin aivan semmoiseksi vitun kuoropojiksi. Ja
viherpirtelöt naama edessä.
Niin, ja siis tiedätkö, niin kuin sinne tullaan silleen niin kuin äänässä töihin. Kyllä se tullaan pitää hauskaa. Ja sen takia te varmaan olette vielä edelleen sille relevantti ja kiinnostava ja vitun kova bändi.
Kaikki on Kossun ansiot. No ei ehkä nyt kuitenkaan, mut
vähän myös Jack Daniels.
Niin justiin Jack Daniels.
Niin, mutta jotain niin kuin silleen, että siinä just niin kuin sanoin, että kun pääsee vähän poikien kanssa pikkusen reissuun ja vähän rentoutumaan ja ottaa siinä niin kuin kuppiin, niin se kaikki ikään kuin on osa sitä.
Se on iso osa just se. Siis mehän ei olla oikeastaan toistumme kanssa missään tekemisissä. Mm. Paitsi sitten, kun ollaan treeneissä tai keikkareissuilla. Ja sitten se on helvetin mukavaa just niin kuin, että sit on niin kuin sellainen sinne jätkäporukassa on, että vittu, että nämä on niin kuin mun parhaat ystävät. Ja se on helvetin hienoa.
Niin tekee, että kun
koska on kuulen tullut aika helvetin monen bändin kanssa rundattua ja soitettua ja nähtyä. Ja kyllä meillä on niin kuin niin, että me ollaan ystäviä keskenään, koska todella monet on kyllä vittu niistä näkee, että ne haluaa sunille tappaa toisensa. Monesti miettii, että miten vittu nämä pystyy olemaan jollakin rundilla niin kuukauden, kun katsoo sitä niiden niin semmoista satanan neitimmäistä kinastelua, mitä on välillä. Ja että voi vittu.
Niin, se on totta kai se pitkä kesto on niin kuin salaisuus myöskin. Tuleeko teillä mitään riitoina nykyään? Semmoisia niin kuin edes pikkunykäisyjä?
Totta kai kaikilla on saatana huono päivä välillä, mutta sitten ne vaan lakastaa mato alle. Kun on pitkä aikaa tunnettu toisemme, niin kyllä aika lailla tiedetään, mistä naruista vedellä jossakin vaiheessa, että milloin kannattaa pitää turpa kiinni, ellei halua löytää itteensä betonilattialta.
Mutta se on hyvä. Just tavallaan toi on musta hieno, tuossa se tiivistyy se juttu. Ja totta kai se, niin kuin sanoit, että 13 vuotta nyt tuolla koko panolla ollut jo, niin, ja 30 vuotta kun helvetin bändi, niin kyllähän se kertoo jotain siitä, että siinä tekemisessä on joku semmoinen yhteinen juttu.
Se on, ja sitä on, jos se pitää jotenkin määrittää sanoiksi, niin sekin on, se on niin kuin oikeastaan mahdotonta. Että se on Impale Nazarene. Se on niin kuin se meidän oma juttu, ja ei sitä muut pysty tekemään kuin me.
Noihin sanoihin kyllä erittäin hieno päättää tämä kyseinen haastattelu. Sitä ei todellakaan, mitä Impale Nazarene tekee, niin sitä ei pysty kukaan muu tekemään kuin te.
Näin on.